Já jsem poválečná generace, narodil jsem se v srpnu 1946 a moji rodiče vlastně měli za sebou několik let Terezína. Táta ještě dokonce byl nějakou dobu v Německu v nějakém táboře ve Vulkově a pak se do toho Terezína vracel, čili jsem takovýto dítě, který se narodil do doby plný naději a oba rodiče ty naději nějak podlehli v tom směru, že se oba dali do partaje, každej trošku jindy, ale byli to lidi, u kterých se dá ta věc pochopit. On samozřejmě ten vývoj potom šel jinudy a pochopitelně různým způsobem se s tou minulostí vyrovnávali. Táta byl amatérský muzikant, houslista, máma hrávala na piano, ale přiznám se, že mě nikdy nic nezahrála a táta měl takový kvartet nějaký amatérský, takže ještě si pamatuju jako úplně malej kluk, že se u nás prostě sešli čtyři pánové v neděli dopoledne, hráli nějakou muziku, nějakou komořinu. Oni se naši ovšem rozvedli, když mi byly 4 roky a tohle to bylo úplně v tom období, kdy jsem teda byl úplně malej, takže ty vzpomínky jsou hodně, hodně mlhavý. Ale já si jsem tu nějakou muzikantskou žílu zdědil po tátovi. Faktem je, že matka mi vždycky říkala, že ještě jsem měl nějakého vzdáleného strejdu, který žil ve Vídni, který měl taky jako hudební nadání, ten byl ovšem hudebním kritikem. No a doma byl gramofon, takovej ten na kliku správnej His Master's Voice s tím pejskem, jak zpíval Petr Zkoumal, na desce se točí pes v té písničce Starý pána. Do dneška si pamatuju, co jsem poslouchal ty první muziky, Janáčkovi Lašský tance, Mozartovu Malou noční, takovou italskou nějakou arii In Questa Tomba, vůbec nevím, kdo to zpíval. No a Voskovce Vericha, Ježka Osvobozený. Tak to byla muzika, s kterou jsem vyrůstal a pak samozřejmě postupně to šlo k semaforu a vzdoroval jsem velmi intenzivně matce, která se původně snažila mě přimět tomu, že bych měl jako se naučit hrát na piano. Nepodařilo se jí to a já teda toho do dneška hořce lituju, protože to je jedna z těch věcí, kterou jsem si nesplnil, že na to piano prostě hrát neumím a používám samozřejmě piano třeba při skládání a tak, ale prostě opravdu hrát na něj jako neumím. No. Ale k muzice jako takový jsem se dostal až na gymplu, až když k nám přišel v posledním ročníku před maturitou jeden spolužák takovej, který ho vyměnili z jiné školy, tehdy se to dělalo tak, že když byl někdo takovej ten malérista, měl 2, 3 schování, tak ho vyměnili za jinýho průseráře z té druhé školy a tenhle ten, co přišel k nám, se jmenoval Pavel Křížek a to byl muzikant, který mě naučil první akordy na kytaru, on hrál sám na kytaru, na banjo, na basista byl, hrál na kontrabas a ten mě vlastně k té muzice dovedl. A vlastně společně s ním a ještě s dalšími 2 spolužáky z gymplu jsme založil jakou tu první opravdu hodně amatérskou kapelu, hodně amatérskou. Hrávali jsme u nás doma, protože jsme měli to piano a jedním z těch spolužáků byl Ivan Trnka, který se mnou pak hrál až do roku 1980 ve Framusu. Pak to byl nějaký Jirka Gross, který hrál taky na kytaru. Ten ale pak hrát přestal a emigroval velmi brzo potom v 68. roce. A to byl ten prazáklad vlastně toho, z čeho se pak vyvinula ta kapela, kterou já jsem vlastně celou dobu měl. Já jsem vlastně nikdy sám jako nějakou jinou kapelu než Framus neměl. A i když jsem to a tam samozřejmě různě hrál s někým jiným, ať už v období toho Popíku pozdějc, nebo tu a tam někde jsem hostoval s někým, tak moje kapela byla vždycky vlastně tato jedna, která pochopitelně různě se měnila a z toho v obsazení původní jsem nakonec po těch více než 50 letech samozřejmě zbyl už jenom já sám.
Thank you.
Na vysoké škole, kam jsme potom vlastně jak s Ivanem Trnkou i s tím Jirkou Grosem šli, tak tehdy vlastně se to rozvinulo. Začali jsme trošku hrát, měli jsme takový ty ideály, jak se tehda to nosilo. Hráli jsme jako instrumentálky ve stylu Shadows, anglický takový kapely. A ta elektrická kytara, to byla strašná krása, to mě hrozně se líbilo. Já jsem měl samozřejmě ambice hrát, vůbec ne zpívat, to přišlo až mnohem později. Naopak s náma jednu krátkou dobu zpíval třeba Karel Zich, což byl náš spolužák z Gimplu, o 3 roky mladší, který ho nám dohodil jeho brácha. Pocházel z takový slavný muzikantský rodiny Otakar Zich, že jo, to byla jako slavná rodina, velice noblesní. No ale Karel už tenkrát zpíval jako Elvis Presley a to se nám sice líbilo, ale sami jsme měli jiný ideály, jiný ambice. My jsme hodně poslouchali jazz a chodili jsme na jazz do Reduty, do Violi, tam jsme byli každý večer tenkrát a já už jsem v té době potom později poprvé slyšel toho Ray Charlesa, který mě tak učaroval, že mě vlastně přiměl k tomu vlastnímu zpívání. No takže s Karlem jsme se poměrně rychle rozloučili a jelikož jsme nebyli schopni nikoho najít, ještě musím říct, že my jsme vlastně původně mysleli, že budeme hrát furt ty instrumentálky, jenomže on už to potom na všech těch různých amatérských soutěžích, kde jsme hráli, tak jsme potom vždycky skončili jako poslední, protože oni už všichni zpívali nějaký ty Beatles a takovýhle věci a my pořád jsme tam mastili jako tyhle ty instrumentálky, to prostě to nikoho nezajímalo, takže bylo jasný, že asi bude nutný zpívat, vlastně tak to byl ten Zich, pak jsem teda se toho chopil já více méně z nouze a to bylo v lednu 1967, někde na Jezerce, tady v Praze 4, to byl takový zapadák, kde se dneska, pak tam bylo televizní studio Jezerka, dneska je tam podle mýho to divadlo Jana Hrušinského v těch prostorách. No a tam jsem poprvé nějak prostě jako vylez před mikrofon a zpíval jsem nějakých 4-5 takových bluesových věcí, co jsem se naučil, jsme tenkrát poslouchali Animals a tyhle ty anglické kapely bluesové, tak jsem to zpíval a tam byl tenkrát Ota Bezloja, to byl basista a vlastně líder Matadors kapely, kterou jsme strašně obdivovali v té době, to byl velký náš idol. A on se znal s tím naším basistou nějak, nebo to a ten za mnou přišel a říkal, kamaráde, to je ono, ty bys měl zpívat, no. A tak jsem začal, no. A vlastně jsem zpíval už od té doby, a ono to šlo strašně rychle, protože já jsem najednou v roce 67, tedy v tom stejném roce, kdy jsem v lednu začal, už v prosinci, najednou jsme se prodrali přes různé soutěže v Music F klubu a pak jsme se stali členy těch kapel, co hráli v klubu Olympic, to byla tehdy v Praze prestižní věc, ale byli jsme pořád samozřejmě amatéři, neměli jsme žádný nahrávky, nic a najednou teda nás nominovali na ten první československý beatový festival. A to bylo v prosinci před Vánoci 1967. No a na tom festivalu už ta kapela najednou vystoupila v naprosto nečekaném obsazení, protože jsme přibrali 2 dechy. My jsme tehdy s Ivanem Trnkou jako studenti byli na takový výměnném pobytu ve Francii a tam jsme se poprvé seznámili s tou soulovou muzikou. Já jsem samozřejmě znal toho Ray Charlesa, ale to byl vysloveně střihnutý jazzem. On samozřejmě, jeho kapela dechy měla, ale tady najednou byla vyloženě teda rocková rytmika a k tomu byly ty dechy a to byly ty zpěváci Otis Redding, Wilson Pickett a Aretha Franklin a to bylo něco, co mě tak učarovalo, jsem říkal, to musíme prostě mít, tak jsme přes nějaký kamarády známí z konzervatoře sehnali 2 dechaře, trombonistu a altsaxofonistu a vystoupili jsme a ještě jsme navíc vyměnili bubeníka těsně před tím festivalem a vystoupili jsme vlastně jenom s těma 4, my jsme neuměli víc než ty 4 pecky, které jsme tam tenkrát zahráli. No a najednou z toho byl obrovský poprask a my jsme se najednou dostali do finálového večera. Tehdy samozřejmě ty první festivaly, hlavně ten první byl soutěžní, tam to už dneska se tak nedělá, ale nějaká porota tam byla, její předsedou byl tuším Jirka Černý tehdy. No a najednou jsme se dostali mezi těch 7 jako úplně nejlepších kapel, tam byly takový jako kapel jako Olympic a ty měli už samozřejmě nahrávky v rádiu a desky a vystoupení v televizi Synkopy 61, že jo, z Brna třeba a byl tam Dežo Urzini z Soulmany, který jsme znali předtím z kapely Beatman, která mezi tím se rozpadla, poněvadž emigrovala část a tak. No a najednou my, totální amatéři, bez jediný nahrávky, bez jediný zkušenosti jsme byli mezi nima, že jo. A tak mám na to takovou pikantní vzpomínku, on ten celý festival se mi vlastně strašně jako mlží v hlavě, protože si moc na to nepamatuju, ale pamatuju si na tu jednu úžasnou scénu, kdy jsem klukům oznámil, že jsme byli vybraný do toho, jako na to další vystoupení, ten poslední večer, do toho finálového jako večera, a ten saxofonista jménem Vlk, já už ani nevím jak křesním, mi oznámil, že jako je to fajn, že on neví a že asi nebude moc přijít, protože musí strojit stromeček, jako jo. Takže jsme ho na místě potom hned vyhodili a pak jsme vzali prostě už jiný lidi a už se to nabalovalo. A vlastně tenhle ten festival mě otevřel cestu na profesionální scénu. She knows how to shake that thing, all right now, now, now. Hey, 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 hey. Musím asi říct taky ještě, že to byly 60. leta, kdy se všecko zdálo, že to bude strašně svobodný, že to všecko půjde najednou. Jsme dostali nabídku nahrávat pro rozhlas, dostal jsem nabídku na profesionální angažmá v Státním divadelním studiu v Redutě, která měla jako agenturní vlastně provoz, kde právě už byly takový ty kapely, jako byl třeba Olympic a Flamengo a tyhle ty v tu dobu už jako zavedený firmy, Petr Novák, že jo, v té době už jako hodně slavný se s těma hitama, všechny ty náhrobní kameny a tyhle věci už tam byly. Takže to byl ten moment, kdy vlastně jsem se najednou ocitl jako profesionál, ačkoliv jsem furt dodělával ještě tu školu a ten můj kolega Trnka taky, že jo. Ale já už jsem vlastně v té době tu školu, já jsem dokončil studium, ale nedělal jsem diplomku obhajoby a státnice. Takže já mám po dvou letech, pak už jsem mezi tím hrál, teď oni už mi nabízeli místo na ministerstvu financí, říkali mi pane inženýre, já jsem tam přišel a vlastně jsem měl takovou hlavně starost, jestli budu moct, až bych tam jako nastoupil, jestli budu moc mít čas na to jezdit ty šňůry s tou kapelou, no tak to se jim moc nelíbilo, takže jako k té dohodě samozřejmě nedošlo a myslím, že to byla výhra pro obě strany, takže já mám papír, že jsem absolventem Vysoké školy ekonomické, obor ekonomika průmyslu, ale je tam napsaný všechny zkoušky, jak jsem udělal, ale pod tím je takovým drobounkým písmem napsáno nenahrazuje diplom. Jo, takže já nejsem inžal, nejsem inženýr. No ale byl to ten 68. rok, kdy se to všecko strašně otvíralo a možná, že bych měl ještě říct jednu docela důležitou věc, že v té době vlastně neexistovala ta dělící čára tak silná jako potom celý léta a vlastně teď se to v současné době znovu opakuje mezi tím popíkem a tím jakoby Big Beatem. Protože do toho New Clubu, kam jsme chodili, což byl soukromý Big Beatový klub, kam mohli jenom členové se svými hosty, ale chodili tam jako hosti třeba právě Golden Kids, Marta Kubišová, Vašek Neckář, tyhle lidi. Tehdy vlastně to byla taková jakoby jedna rodina, my jsme samozřejmě jako takový hrdopyšný mladíci nafoukaný na to, že my hrajeme tu jedinou správnou hudbu, tak jsme říkali, oni to je komerce, že jo, a to. A ty, co zpívali česky Big Beat, Petr Novák nebo Olympic, to taky už nebylo pro nás zrovna ono, ale v zásadě jsme byli jedna rodina. Ten řez, ten vlastně nastal až tou normalizací a generace těch muzikantů po nás, který přišli o 10 let později s punkem a s novou vlnou, ta už vlastně dospěla do doby, kdy ta politika vlastně v tom udělala tu šílenou čáru, že oni ty popíci jakoby mohli a ty Big Beati některý nemohli vůbec a my, co jsme občas mohli nějak, tak vlastně jsme byli nežádoucí, přinejmenším nežádoucí. No a tohle to se vlastně udrželo potom a tím se to liší od všech těch jako západních scén, kde samozřejmě taky vedle sebe vždycky existovali lidi jako na jedné straně Talking Heads a na druhý byl Elvis Presley nebo Michael Jackson, že jo. Ale nikdy tam nebyla tato ostrá čára, kterou udělala ta politika, jo. To prostě nebyla hudební, na západě to není hudební a v těch 60. letech to u nás bylo velmi podobný. No, takže my jsme potom natočili první album, byli jsme dokonce cvičně v emigraci v Německu nějakou dobu, ale pak jsme se vrátili v té době, ještě to se zdálo, že to nebude tak hrozný. Rusáci tady byli, ale ještě byl druhý beatový festival, tam jsme viděli ty první zahraniční kapely tady, který viděli jsme Keitha Emersona Snice, viděli jsme Kubi and Blizzards, tam jsem viděl bluesovou kapelu prvního kytaristu, který hrál s prstovým vibrátem. Jo. To u nás všichni Radim Hladík, že jo, tady král český big beatový kytary, všichni používali jenom tu páku. Že jo. A tady najednou přišel frajer a předvedl, jak to hrajou ty bluesmeni. No a Luboš Andrš, s kterým jsem se já tenkrát ještě neznal, ale mi vyprávěl, že tam taky byla, že přišel v noci domů a celou až do rána seděl a trénoval. No, ale prostě to prustový vibráto a taky byl první kytarista u nás, který s tím vylez a který to hrál. No, pak samozřejmě se to postupně ovšem začala ta situace hodně jako zhušťovat, ta politická, ale pořád ještě se jako ten Big Beat nějak držel. My jsme začali jezdit do Polska, protože tady v Česku, jak se začali díky té normalizaci měnit ty pořadatele a všechny ty lidi, který řídili gramofonové společnosti Suprafon, Panton, televize, rádio, tak najednou tam začaly být tyhle ty normalizovaný soudruzi, který už s touhle hudbou nechtěli mít nic společného. Jednak tomu nerozuměli a jednak ideově to prostě nebylo ono. A tak bylo čím dál těžší tady hrát, tak jsme tehdy vyrazili do Polska. Společně bylo takový trio manažerský, to byl Michal Zelenka, náš manažer, pozdější manžel Petr Janů, Přemek Černý, zvaný Česnek, manažer Flamenga a Franta Janeček, tehda ještě ne doktor, manažer Rebel, sami tři kapely jsme začali dost intenzivně hrát v Polsku. V letech 69 a 70 jsem tam odehrál přes 200 koncertů a docela jsme tam měli jako i jméno dobrý. Hráli jsme s různýma polskýma kapelama, s Češkem Němenem jsme hráli, což byla pro mě velká škola, velký zážitek, protože on první už dělal takovou komplikovanější hudbu, psal muziku na verše polských básníků a měl senzační kapelu složenou ze špičkových jazzmenů. To byla jako velká škola. No a v té době už přišel potom do kapely Luboš Andrš, my jsme se mezi tím dechu zbavili, postupně jsme začali připravovat druhou desku, ta první deska vznikla taky víceméně díky šťastným, tedy pro nás šťastným okolnostem, že v Suprafonu tehdy byly připravené frekvence pro Olympic, který měl točit po Želvě druhou desku, ale oni byli tehdy taky v cvičné emigraci ve Francii a Jaromír Tůma tehdy jako producent přišel za mnou nabít, jestli bychom nechtěli natočit album. V té době tady album měl jenom Olympic, Matadors, a točilo se album Rebels, který ovšem napsal Václav Zahradník a oni to jenom zpívali, ta Šípková růženka. No tak to byla pro nás samozřejmě obrovská jako šance. Tak jsme to natočili prostě a myslím, že to album dopadlo dost dobře a je celý v angličtině a jsou to samozřejmě všechno, dneska se tomu říká cover verze, ale byly to naše nějaké úpravy takových těch amerických soulových a bluesových standardů. A jedna jediná původní věc, moje taková instrumentálka, manácka, která se jmenovala Blues in Soul a podle ní pak se ta deska nazvala, ovšem až když ji vydala Artia pro export, tak tam už ji nazvali Blues in Soul, ta původní deska měla název Framus Five jenom jako eponymní album. All of these days and it won't be long. Gonna look for me and I'll be gone. Yes, I believe.
Yes, I believe.
I shall believe it, no.
I believe. Yes, I believe.
I believe to my soul. Try to make a fool. Druhá deska přišla do doby, kdy už se nesmělo zpívat anglicky. Tedy nesmělo. Ono se nesmělo nahrávat anglicky. Na tom jevišti se to ještě nějakou dobu mohlo, samozřejmě. A my jsme měli připravené nějaké věci, které měly původně anglické texty, které psal Láďa Eliáš, náš basista, který z nás uměl jako nejlíp anglicky. A tenkrát, když přišel Hynek Žalčík, který se stal producentem toho alba, S tím, že teda už, že se to natočit může, ale že to musí být česky, tak jsme hledali někoho, kdo by to jako otextoval česky, protože já jsem česky nikdy nespíval a nikdy jsem česky zpívat nechtěl hlavně. Tenkrát jsem si myslel, že hudbu, kterou dělám, že se česky zpívat nedá, tak ono se to do jisté míry, pokud se vrátím k tomu původnímu soulu a blues, tak to je asi i pravda, ale samozřejmě vyvinuli jsme to pak jinak, protože vlastní tvorba už musela být trochu jiná. No a tak se vlastně zrodilo to spojenectví s Josefem Kainarem, protože Žalčík se s nima nějak rodině znal, nebo jeho rodiče s Kainarem někde z Přerova. Zkrátka jsme se tehdy drze rozjeli s Žalčíkem na zámek Dobříš, kde Kainar tenkrát bydlel, a tam jsme ho našli a teď jsme ho oslovili. Přivezli jsme tam kromě několika lahví portského vína, to jsme se předtím jako informovali, co je jako mistrovi dobré dovést, co jako mu chutná. On sice pít nesměl, pač měl nějaký problémy se srdcem, ale samozřejmě jsme věděli, že to moc nedodržuje. Tak jsme mu přivezli hlavně na magneťáku muziku jednak tu, kterou jsme poslouchali, a protože jsme věděli, že on byl jazzman a že hrál v jazzové kapele na kytaru, tak jsme samozřejmě měli muziku, která, a protože jsme sami k tomu taky inklinovali, která k tomu jazzu měla blízko, Colosseum, Brian Auger, Trinity a takový kapely, to se mu pouštěli, to se mu moc líbilo, a pak jsme na něj vyrazili, že bychom chtěli, jestli by neotextoval něco, co jsem já nahrál právě tak jako u piana, takový fragmenty jenom s tím anglickým textem. My jsme to hráli jako dvě samostatné skladby další, a on nejdřív strašně nechtěl, a to už je známá historka, jak se prostě bránil. On v té době vůbec nepsal už několik let a byl v takovým těžkým útlumu. Myslím, že i ta politická situace se na tom dost podepsala, i když já vlastně přesně nevím, jakého on byl v tomhle směru názoru, ale faktem je, že jsme tam strávili skoro celou noc a nakonec řekl, tak jo, tak dobrá, tak já to napíšu. No. A za nějakou dobu, už si nepamatuju, jak dlouho to trvalo, měsíc, tři týdny, nevím, takhle nějak, no prostě jsme tam přijeli a on vytáhl papír a tam bylo napsané město R. A on vlastně ty dvě skladby spojil do jedný a udělal z toho prostě jeden útvar tím textem. A já jsem najednou koukal, že ten český text je vlastně tak strašně snivej a básnivej, já jsem mu vlastně vůbec nerozuměl. Ale tu náladu, kterou to v sobě neslo, k té hudbě jsem cítil, že to je tak strašně podobný, jako když jsem zpíval anglicky, protože taky jsem nikdy moc nebyl, jako já jsem nikdy moc nešel po významu takovým tom konkrétním, až mnohem a mnohem později, úplně v jiných letech jsem se začal jako zabývat vlastně, jak ty texty, o čem to má být, ale tohle ve mně vyvolávalo úplně stejný pocit, jako když jsem to zpíval s tím anglickým textem. To bylo strašně zajímavý a já jsem se ho zeptal jenom na jednu věc, co to je to R, to město R, E-R, a on řekl, to je reminiscence na sumerský starověký město Ur, biblický. A na nic jiného už jsem se nikdy nezeptal a vlastně od té doby mám takovej zvláštní jako pocit, že když pracuji s textama, protože dneska naopak už dlouho dělám na hotový texty a sám texty bohužel psát neumím, tak vždycky vycházím z toho, jestli se mi to jako líbí, jestli mi to nějak osloví nebo ne, a vůbec nepátrám, co tím básník mínil. Jo. A vždycky si říkám, to je na vás, vy to posloucháte, tak si něco tam vyberte. A to je prostě něco, co mě vlastně strašně baví. A ten Kainar mě vlastně tímhle způsobem přivedl do toho, že jsem si říkal, tak ono to asi vlastně jde zpívat česky, když to má takovouhle sílu. A já samozřejmě po letech jsem postupně, a když jsem po těch víc než 40 letech obnovil to město era, poprvé ho zahrál s tím symfoniákem, tak jak jsme ho natočili v roce 1970, tak když mi bylo 70, tak jsem ho v Lokti na koncertě odehrál, tak najednou jsem tam objevoval v těch textech prostě věci, které jsem jako mladý kluk vůbec nějak necítil nebo nevěděl, ale bylo to jedno, to je na tom strašně zajímavý. Takže druhý album, který teda vyšlo ovšem v době, kdy se nám kapela už rozpadala, protože to už začal opravdu tuhá normalizace a nebylo kde hrát, manažer nám utek a rytmika mi utekla a všichni utíkali do popíku. Ty muzikanti, akorát Luboš Andrš, ten se mezi tím začal nějak domlouvat s Jazz Q, s Martinem Kratochvílem už, ale tu desku jsme ještě chtěli dodělat a tak jsme ji dodělali, takže vlastně na druhé straně toho alba už hraje jiná rytmika, protože ty moji kluci utekli Klaufrovi a jeli někam do zahraničí, protože ty popíci prostě mohli a my moc ne, tak tam hrajou různý jiný lidi, hraje tam Ernoux Šedivý, hraje tam Miky Bláha, který nedávno zemřel taky a ještě prostě jeden basista. To není podstatný, desku jsme dodělali a protože se tehdy chtěli jsme to mít v tom velkém obsazení a neuměli jsme napsat samozřejmě aranžma pro velký orchestr, tak tehdy se k tomu vlastně takhle dostal Petr Hanek, kterýho my jsme znali přes právě některý svoje spoluhráče z konzervatoře, který byl mladý, tehdy vyštudovaný skladatel, měl na to gebír, uměl to napsat a vrátil se, byl asi rok v Anglii. A on samozřejmě, nikdo jsme tenkrát netušili, co se z Petra Hanika postupně jako vyklube. Ale faktem je, že jistý hudební talent tam prostě je a myslím si, že to napsal moc pěkně a že tam i přikomponoval určitý orchestrální některý pasáže, takže se vlastně ocitl potom na té desce i jako spoluautor se mnou. Takže takhle to vlastně vzniklo a na té druhé straně pak jsou i dvě jeho věci, protože my jsme najednou už neměli dost svých věcí, takže jsou tam i dvě Hanigovy písničky. Myslím si, že to zase je to prostě docela zajímavý i dneska, když si to poslouchám, tak to má docela úroveň. No a vlastně touto deskou skončila celá první etapa Framusu, protože ta deska vyšla v době, kdy kapela už neexistovala.
Kam vedou? Ty prázdný ulice, snad k vám za tebou. Město jménem R. Zabloudil a odespal.